turundused tulejoonel.
Ja meie tänane teema on turundus Twitteris. Ja sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et Twitter on üks nendest sotsiaalmeedia võrgustikust, mille suhtes Eestis on kahesed tunded. Et osad inimesed peavad seda suhtselt ebaoluliseks, teine osa aga sellise teatud mõnusa arvamus liidrite gruppi meelelahutuseks on mul vähemalt mulje jäänud. Ja tegelikult mu esimene küsimus ongi see, et kui oluline on Twitter Eestis võrreldes üldse teiste riikidega?
Kui ma üritan nagu otsast kuidagi vastama hakata sinule, et need kaks määratust, millega sa alustasid, et kas nii-öelda ebaoluline või arvamusliidrite gruppi meelelahutus, siis tegelikult ei tahaks hästi nõustada kummagi liigitusega. Et on teada, et Twitter on maailmas suuruselt teine sotsiaalvõrgustik. Tänase seisuga on sellel üle maailma siis tublisti üle 300 miljoni kasutaja. Ja Eestis on Twitteril täna cirka 120 000 aktiivset kasutajakontot.
Kas see on niisugune kasvav trend?
See on üsna jõudsalt kasvav trend.
Et kui me näeme seda, et Facebook on nagu vist jõudnud mingile platoole vähemalt siin Eestis, ja, et Twitter ja LinkedIn on niisugused kasvusuunas olevad.
Absoluutselt, ja Twitter kasvab üsna hoogsalt, et Twitteri enda kasvuprognoos Eesti suhtes täna on cirka 20-25% aastas.
Vau, wow. Tähendab see siis seda, et Facebookist tulevad inimesed Twitterisse või tuleb sinna mingi muu grupp?
See on tegelikult sõltuvuses inimeste meediatarbimisharjumuste muutustega ja või otseses seoseseks ja sellega, et igasugune meedia sisu tarbimine liigub järjest rohkem nii-öelda desktopilt mobiili ja ühtlasi inimesed kasutajad muutuvad üsna palju spetsiifilisemaks ja täpsemaks selles, mida nad tarbivad, kuidas nad tarbivad ja mis moel neile meeldiks, et see info nende jõuab.
Selge. Ja siis on Twitter oma lühiduse ja konkreetsuse poolest parem kui Facebook või... LinkedIn isegi ei käitu praegu.
Jah, et võimalik, et sa puudusid tegelikult siin väga olulist asja, mis on kiirus, et see on võibolla üks kõige olulisem eristaja täna, kui me võrdleme näiteks Twitterit ja Facebooki. Aga ütleme niimoodi, et hästi oluline on asjaolu, et 80% Twitteri kasutamisest toimub nutitelefonidest.
Oho.
Ja isegi rohkem. Twitter ise ütleb, et tänase statistika puhul 81-82% isegi ja see trend on tõusev. Ja see näitab tegelikult seda, et need on tegelikult väga erinevad kanalid ja tingimata inimeste liigu ühes teise, vaid nad tarbivad isegi mõlemad.
Oskad seda kuidagi Facebookiga võrrelda? Kuidas Facebookis on? Mis seal protsendid võiksid olla?
Ma püüdsin seda spetsiaalselt uurida enne sinuga kohtumist. Ma ei saanud kahjuks vetpidavat andmestiku, aga spekuleeritakse, et see on kusagil seal poolekandis.
Selge. Siis on trend väga selgelt näha ja põhjus väga selgelt näha, miks tegelikult see Twitteri roll kasvama peaks hakkama.
Nii ta võiks olla, jah. Aga et ütleme, kui me räägime Eestist, siis Eestis on Facebooki kasutajaskond cirka 500 000 inimest, eks ole. Nii et Twitter on selles mõttes kordades väiksem veel, kuigi enam mitte ebaoluline, et see kriitiline mass on tegelikult juba minu arust vähemalt küllalt hästi käes, aga kuna ta on ikkagi kordades väiksem kui Facebook, siis võtleme, tema kasutajaskond Eestis on väiksem, siis võibolla see on põhjus, miks pärast see on jäänud nii-öelda paljudele turundajatele ka allapoole radarit nii-öelda. Loomulikult ma olen nüüd käinud meediaagentuurides ka ringi peale seoses reklaamivõimaluste avanemisega. Kui 10 inimest on ümber laua, siis küsid paljud kasutavad Twitterit, tõusab 2-3 käest.
2-3 isegi ja, hästi. Ma oleks ühte pakkunud.
et selles mõttes see on üsna semptomaatiline, eks?
Okei. Kui küsida nüüd seda, et okei, et Twitter on nagu oluline selles suhtes, et me saame kätte need inimesed, kes mobiilis on, me saame kätte sellise kiire käitumise ja tõenäoliselt ta korreleerub üsna hästi ka meie selle milleniumi põlvkonnaga, eks ju, need kuni 18-34 on nad vist tänaseks päevaks, kelle kohta öeldakse, et vaatab mobiiltelefoni päevas kuni 150 korda.
Mm-hmm.
Et tõenäoliselt see on siis see, keda me seal kätte saame. Kas on veel mingid sihtgruppi, milleks nagu Twitter hea on või keda me võiks kätte saada?
Mis on erandlik, võibolla, millest inimesed palju aru ei saa, on see, et nagu enne oli mainitud, siis ka arvamusliidrite kogukond on seal küllalt muljetavaldav. Ja miks see nii on? Paljud on küsinud, et noh, et aga kus sa võtad, et see ikka nii on ja miks nad üldse seal on, miks nad ei näiteks Facebookis ei toimeta? Üks põhjuseid on selles, et tegelikult ka miks turundajad näiteks täna Twitterist aru ei saa, on see, et Twitteri erinevus kanalina Facebookist on äärmiselt suur selles mõttes, et kui Facebookis on äärmiselt palju selliseid suletud ringi tegevusi ja sisu avaldamist, on pool suletud grupid, on suletud grupid, on pool avalik postitamine, postitud oma sõpradele või siis saad valida, et siis kogu maailmale, siis Twitteri kogu liiklus on eranditult avalik. Mis tähendab seda, et näiteks kui mina enda meediakasutust või ütleme seda sotsiaalmeedia käitumist vaatan, siis Twitteris tweetides või säutsudes siis ma mõtlen kolm korda järgi, mida ma postitan ja kuidas ma postitan ja kas ma üldse postitan. Ja näiteks mina olen täna selgelt passiivne, rohkem passiivne kasutaja kui meeletu vestluses osaleja. Küll aga mulle väga meeldib see väga kiire, momendikeskne, elav ja kiirelt liikuv globaalne vestlus, mis seal toimub.
Mul on jah jäänud ka mulje, et kui vaadata neid Twitteri profiile, siis seal üsna paljudel on juures kiri, et minu arvamused siin peegeldavad minu isiklikku arvamust, mitte minu siis tööandja või väljaande või mis iganes oma. Et jah, et see sama avatus on tegelikult see, mis mängib üsna suurt rolli.
Kõik näevad kõike. Kõik, iga üks võib tulla sinu konto peale ja vaadata, mida sa oled postitanud, milline su profiil on. Võib sind jälgima hakata ja nii edasi. Et see on eranditult avalik ja teine oluline erisus, mis puudutab nüüd turundamist ka otseselt Twitteris, on see, et Twitter ei filtreeri feedi üldse.
See tähendab seda, kõik, mis sa oma jälgijatele postitad, jõuab kohale.
Absoluutselt. Ja see tähendab ka seda, et kui korporatiivkontol on näiteks mõni tuhat jälgijat, siis kui sealt postitatakse orgaanilist sisu, siis kõik kasutajad, kes on sellel momentil online, saavad sellega kätte.
Selge. Ja see on väga oluline vahe tänaseks päevaks, kui Facebook nagu väga tugevalt filtreerib, et sa ei teagi, kuhu see asi jõuab.
See tegelikult tähendab seda, et orgaaniline reach nende numbrite juures juba on kordades parem kui Facebookil.
Absoluutselt, muidugi. Kui nüüd mõelda seda, et kui sa ütled, et sa käisid läbi agentuurid ja siis avastasid, et 10 inimesest 2-3 tõstab käe, kellel on mingi Twitteri kogemus.
Ma parandan, see ei olnud avastus, ma avutasin umbes
okay. See oli su avastusele kinnitus. Siis kui palju eeldab Twitteris turundamine seda, et inimesed seda tegelikult ka igapäevaselt kasutaks?
Ma ütleks niimoodi, et selle igapäevane kasutamine on eelduseks sellele, et kanalit mõista. Ja kui sa kanalit ei mõista, siis sa seal tulemuslikult tegutseda ei saa, ma arvan. Et selles mõttes see on kindlasti omavahel seotud ja ma ka mõtlesin, miks inimesed ja eriti ka näiteks turundusringkondades tegutsevad inimesed ei kasuta Twitterit. Et ühest küljest ma arvan, et paljudele ei meeldi või paljud ei ole saanud aru kanalispetsiifilistest piirangutest, näiteks see sama 140 tähemärki postituse kohta. Ja paljud ei saa ka tegelikult aru kogu sellest hashtagindusest.
Ja just, ma tahtsin öelda, et see on ka siuke paras keerukus.
Just nimelt, et vahepeal arvati, et see on lihtsalt popp mingisugused trellidega sõnu postitada oma postituse alla, aga tegelikult Twitteris hashtagi lisamine tähendab, et sa soovid mingisuguse teemaga liituda, mingisuguse ülemaailmse või siis mingi vestlusega, mis koondub siis selle konkreetse hashtagi alla või siis algatad päris uue sellise. Iga üks võib algatada sellise vestluse täiesti omaette hashtagi ja kui see nii-öelda võngub, selles ruumis, siis sinna koonduvad teised kasutajad, kes samamoodi siis hakkavad sinna oma sisu lisama, ehk lähebki vestluseks.
Väga tore, et sa seda selgitasid, muidu ma oleks peakord küsinud, et mis nende hashtagidega siis päris täpselt on.
Ja tegelikult ongi nii, et ega inimesed ei saa sellest alguses hästi aru ja ei tihka ju öelda ka, et ei saa aru.
Midugi.
Mil mõttes, et noh.
Kardame näida rumalana.
Ja ikka. Aga Twitteri enda nagu definitsioon oma sellele kanalile või tegevusele ongi see, et inglise keeles nad ütlevad, et see on live public conversational. ja sellega on kõik öeldud , väidavad nad ise . ehk siis reaalajas toimuv avalik vestlus , mis on momendipõhine , kiirelt liikuv , avalik , filtreerimata , asünkroonne , et täpselt nii ta on .
mida see nüüd tähendab turundajale ? Turundajad , kes on harjunud noh , küll järjest rohkem vestlustega , aga minu meelest siiamaani arvavad , et me sõnum peab kohale jõudma , et see on nagu oluline , et asi jõuaks kohale , mitte see , et missugune vestlus seal tekib .
No siin sa osundad tegelikult väga valusale kohale , mis on sotsiaalmeedia turunduses tegelikult Eestis valdav . ja see on ühesuunaline kommunikatsioon . Mina ütlen sulle , mida ma tahan sulle öelda . ja mind eriti ei huvita , mida sa mulle vastu tahad öelda . et see on see tänane selline paradigma , mis defineerib väga paljude ettevõtete turundust ja kommunikatsiooni , see on ühesuunaline .
no aga see on ettevõtet, see , mida meile on õpetatud , eks ju , et jõua kohale oma sõnadega .
Ettevõttelt tarbijale , aga tegelikult Twitter on nüüd selline kanal , kus see ka toimib , aga see ei ole tulemuslik . Tulemuslik on see , kui sa suudad oma sihtgrupi liikme panna tegutsema . ja tegelikult seda näitab või ütleme , selle ümber on tegelikult ehitatud kogu Twitteri reklaami hinnastamine , nad ütlevad , et see on cost per engagement on see , mille järgi nad hinnastavad ja engagement on siis tegevus , mis võib olla mis tahes , kas vestlusesse sekkumine , retweet imine ehk siis uuesti selle postituse jagamine oma järgijatega , lemmikutesse lisamine või siis järgijaks hakkamine , see kõik on tegevused . kõik on reageering , kõik on mingisugune aktiviseering . ja see on see , mis on tegelikult selle kanali põhiolemus ja noh , kui ma vaatan kas või Eesti suurte korporatiivkontode sisu , siis see on eranditult ühesuunaline .
absoluutselt . ja minu meelest vahepeal oli ju veel see hea asi või no ma ei oska nüüd öelda hea , minu jaoks muutus ta vahepeal täitsa halvaks , et Twitterit oli väga hea linkida selle ühesuunalise Facebookiga
mm-hmm. on siiamaani .
Ja siis ta võimendab kogu seda Facebooki ühesuunalisust veel järgmisesse kanalisse , kus seda engagement'i tegelikult noh , väga ei teki , eks .
aga siin me tegelikult tulemegi tegelikult ju ohukoha juurde , mille kohta sul oli ka küsimus , eks , et kuna Twitter ei filtreeri oma feed'i , siis see tähendab seda , et kui mõni korporatiivkonto vastutustundetult spämmib nagu selliste automaatpostitustega , eriti meediakanalid muuseas paistavad sellega silma , oma Twitteri kontot , siis järgijad ühel hetkel , vaadates , et see konkreetne kanal ujutab nende feed'i üle , lihtsalt loobuvad selle järgimisest . ja tegelikult võib-olla raske ponnistusega kätte võidetud järgija on kaotatud ja teda uuesti võita on juba märksa raskem .
absoluutselt , kui mitte võimatu , eks ju , või kui sa tõesti ei luba nagu kvalitatiivselt teist sisu .
kindlasti on võimalik , aga siis peab juba see nii-öelda pingutus olema kvalitatiivselt teistsugune .
Kuidas peaks Twitteris oma energiat jagama , isegi mitte energiat , aga kuidas peaks ressursse jagama , et mis on see , mida tasuks Twitterist püüda nii-öelda tasuta ja mis asi on see , mida peaks või oleks nutikas seal võimendada rahaga ?
see sõltub täiesti kampaania eesmärkidest ja tootest , teenustest , seal on nii palju muutujaid , see on nii case by case , et ma sellele küsimusele on võimatu üheselt vastata .
nagu mõni näide
kõigepealt selle juurde , et Twitteri üks põhimõtteid , just tasutud reklaami üks põhimõtteid on see , et nende hinnastamine on nii-öelda selle esimese tegevuse põhine . ehk siis kui me kasutame täna ühte kõige levinumat tasutud kommunikatsiooni vormi Twitteris , milleks on siis nii-öelda reklaam shouts ehk promoted tweet , siis ükskõik , mida sihtgrupi liige siis teeb esimesena , kas ta asub järgijaks või ta retweetib või ta paneb selle lemmikutesse , mida iganes , esimese tegevuse pealt hinnastatakse . ja ülejäänud on juba free earned media , nagu nad ise ütlevad , ehk siis tasuta tegevused , mis kaasneb .
aga mis see päris täpselt siis tähendab , et esimese tegevuse pealt hinnastatakse
ehk siis näiteks , kui sama kasutaja , kes näeb sedasama reklaamse otsu , kõigepealt talle meeldib see , ta retweetib seda . ja siis pärast seda paneb selle oma lemmikuteks või asub järgijaks .
okei , siis sa ei võta kolme raha selle eest , vaid võtad ühe .
just . ehk siis need ülejäänud kaks , järgmised kaks , mis võib-olla isegi on väärtuslikumad kui see esimene nii-öelda turunduslikust aspektist , on tasuta . et seda on hästi oluline nagu mõista ja et nii-öelda see initsieeriv nii-öelda push , et see oleks nagu hea , et sealt hakkaks see lumepall veerema , et inimesed teeksid nii-öelda need tasuta liigutused ka ära .
absoluutselt . Kuidas ma saan valida endale auditooriumit või kuidas ma saan segmenteerida Twitteris ?
Sihtimisvõimalused on äärmiselt head , et sihtida saab lisaks nii-öelda tavalistele parameetritele nagu vanus ja sugu , eks ole , saab sihtida ka teatud mingi järgija tüübi järgi , saab sihtida konkurendi järgijaid , saab sihtida samasuguste kontode järgijaid näiteks või samasuguseid kontosid , saab sihtida otsi .
Kas ma saan sisu järgi sihtida ?
Absoluutselt , huvialade järgi , otsisõnade järgi , otsitulemuste järgi . ja samamoodi on võimalik nii-öelda tailored audiences ehk siis , kuidas eestikeelne vaste sellele oleks , sisuliselt see annab seda , et näiteks kui ettevõttel on meilibaas oma , ma ei tea , näiteks püsiklientidega , selle saab upload ida ja suunata ainult nendele kasutajatele , mis siis korrespondeeruvad nende meiliaadressidega . Või siis need välistada .
Sõltuvalt siis strateegiast ,
sõltuvalt siis eesmärgist . Ja kõik need on siis võimalik nii-öelda omakorda veel üle katta asukoha , soo , seadmega ja keelega . Kusjuures sugu ja keel ja vanus ja sellised asjad on semantiliselt tuvastatud , sest Twitter ei küsi neid andmeid , kui sa liitud .
Kuidas nad semantiliselt mu soodu vastavad
huvide postituste muude selliste parameetrite järgi ja nad ütlevad , et see on 80-85% täpne .
Vau , kõlab küll väga-väga võimsalt . Ja kuidas sa samamoodi tuvastavad vanuse või ?
Umbes nii , jah .
Okei , nii et sealt peab arvestama , et seal võib natuke nagu nii-öelda metsa minna , et see 80-85%
ei ole kõige täpsem , eks ju . Marginaal on seal olemas , aga üldiselt jah , on see sedapidi ja mõnes mõttes on see tore , sellepärast et okei , et isegi sul marginaalne osa sellest nii-öelda voost läheb võssa nii-öelda , eks , siis omakorda jälle , mis mulle väga meeldib , on see , et Twitter tõesti ei küsi su käest neid andmeid , vaid ja see on noh , minu kui ütleme privaatse isiku haavatavusele mõjub see nagu hästi , et see tõstab minu usaldust näiteks .
Kuidas nüüd seda sellist tasuta tööd ja tasulist tööd omavahel kombineerida ?
Kõige aluseks on muidugi toimiv konto .
ja toimiv suhtlus .
jah . Samas ütleme niimoodi , et kui me räägime toimivast , siis mul on üks konkreetne case praegu siitsamast Eestist , kus üks vägagi oluline korporatiivkonto oli jäänud veidi unarusse . ja täna me oleme juunikuus , kui me seda salvestame , seda saadet ja kliendil viimane postitus oli toimunud äkki detsembris .
ahah , nii .
ja tegemist on väga olulise kontoga .
mis iganes see siis oli , tekitab uudishimu .
ja tekkis selline nagu kahtlus või kartus kliendil , et kas nüüd me oleme täitsa nii-öelda otsad vette lasknud , et noh , kui Facebookis nii teha , siis teatavasti see konto on sama hästi kui surnud , et Facebook ise hoolitseb selle eest , et see enam inimeste feedidele ei jõua , kui mitterelevantne sisu . Ja suur oli üllatus ja mis oli positiivne , on see , et jätkas klient siis täpselt sama koha pealt , kus ta enne oli jäänud ja reach on olemas , järgijad on olemas , kõik saavad selle sõnumi kätte , mingit probleemi ei ole .
lihtsalt nad ei ole vahepeal pool aastat spämmi saanud .
Just nimelt ja tegelikult Eestis on väga häid näiteid selle kohta ka , et on kontosid , kes on kenasti aru saanud sellest , mis see nii-öelda postituse tihedus võiks olla .
Mis see võiks olla või kes need head näited on , keda võiks vaadata ?
Hea näide on meie oma nii-öelda kõikide katusbränd ehk Visit Estonia ja nende postituste tihedus või sagedus on selline kord nädalas , isegi kord natuke rohkem , sõltuvalt sündmustest , mis toimuvad , aga arvestades seda , et tegemist on sellise kontoga , kus väga palju loeb visuaalne materjal , mida nad postitavad , siis , siis ja sa ei suuda postitada 3 korda päevas Eestist mingit rabavat turismiedendusmaterjali , eks . Et siis see tegelikult , arvestades kogu seda nagu tegevust , mis seal toimub , on suhteliselt mõistlik .
aga kas see vestluses nagu , kui ma mõtlen seda , et mul nagu vestluspartner vastab mulle kord nädalas või paar korda nädalas , et kas see on kuidagi nagu vestlust ära ei jahuta või ?
Nüüd jällegi on oluline mõista , et sellel puhul on tegemist puhtalt ühesuunalise kommunikatsiooniga . Et see on just see miinus , kui me sellest konkreetsest kontost räägime , siis see on see miinuspool , mida ma sealt märkasin , et seal sellist nii-öelda call for action'it ehk tegutsema kutsumist ei , väga palju ei ole . kuigi jällegi on näha , et neid postitusi siiski jagatakse ja pannakse lemmikutesse ja mida iganes , et selles mõttes see aktsioon toimub . aga see võiks olla eksponentsiaalselt suurem , kui see strateegia natuke ringi mängida
mm-hmm. . Tuleb just sellega meelde , meil oli , lõppes just Tallinn Marketing Week , kus meil oli üks esineja , Maria Rajakallio , kes oli Soomes selline aktiivne Twitteri kasutaja ja noh , ka Twitteri promoja ja tema rääkis , et temal on mõnede klientide puhul , kellega on siis vaja agressiivselt toimetada ja agressiivselt nähtavust saada , et tal on selline asi nagu Twitteri kell mm-hmm. ja Twitteri kell , mis heliseb iga 45 minuti tagant , et anda talle märku , et nüüd on aeg , et nagu nii-öelda Twitteris toimub läbi kammida , otsida kõik need relevantsed asjad , mida tuleks siis retweetida või millele tuleks tähelepanu pöörata või siis midagi postitada . Kuidas see tundub , kas see on nagu liiga agressiivne meie kontekstis ?
Sõltub kliendist . Kui tegemist on näiteks meediakanaliga , kes pürgib olema kogu aeg sündmustest sammu ees , siis kahtlemata on kõlab see väga mõistlikult . Kui tegemist on
Visit Estoniaga
no jaa , et kui tegemist on , ütleme jah , mõne staatilisema ja traditsioonilisema äriga , mille tegevuses selliseid dramaatilisi muutusi ühe tunni sees ei saa toimuda , siis loomulikult peaks valima teistsuguse strateegia . aga jah , et see on äärmiselt nii-öelda juhtumipõhine .
Keda veel Eestist võiks eeskujuks tuua ?
No
ütleme nii , et kui ma küsin nüüd nagu seda vestluse poolt , et ütleme , et okei , et Visit Estonia on nagu see hea näide , et normaalne sagedus , hea visuaalne materjal , kommunikatsioon jõuab kohale , eks ju , retweeditakse ka . aga nüüd , kui mõelda just seda nagu vestluse arendamise osa , kes seal selle kunsti kätte on saanud ?
Ma jään sulle hetkel vastuse võlgu , sest et ma olen kamminud läbi päris palju Eesti kontosid , kuid valdav enamus siiski paistab silma sellise ühesuunalise postitamisega . ja selle tõttu ma ka alguses väitsin , et turundajad ei saa kahjuks sellest kanalist veel aru . et ei saa selle tegelikust potentsiaalist aru , et mismoodi see tegelikult võib nende heaks töötada . Küll aga näiteks , kui me räägime Visit Estoniast ja sa juba tõid ka Soome siin kanale , ütleme , naabrina nii-öelda pildile , siis Soome vastav keskkond Visit Finland on kvalitatiivselt täiesti teine tase . Igast aspektist paistab läbi see , et kanalit tuntakse , materjali kvaliteet on kahjuks Eestiga võrreldes peajagu üle , fotode kvaliteet näiteks , täiesti suurepärane , hämmastav . ja kõik tekst , kõik sisu , mis postitatakse , nagu verbaalne sisu , noh , ma ei saa öelda , et 100%, aga kõva 80% küll on see , et avalda meile arvamust , saada meile oma pilte , ütle , mis kogemused sul olid , räägi meile , mida mõtled , noh , ja nii edasi .
ehk siis see on ikkagi vestluse loomine .
absoluutselt .
mitte push imine .
ja seal seda ka toimub , isegi noh , kõige lihtsam asi , võta desktopil lahti Visit Estonia ja Visit Finland , pane kõrvuti , vaata liitteksti . About me tekst nii-öelda , minust see tutvustav tekst . Eesti puhul on seal selline napp ja konkreetne Eesti ametlik turismiedendusbüroo , eks , Soome puhul on seal esimeseks kohe rõõmust rõkatav uudis , et jess , sa jõudsid kohale , väga tore on sind näha . Hashtagid , möllud , värgid , kohe tule liitu , tule tee , tule ole , eks ole . et seda kõike liitteksti sees . et see see kõige nagu lihtsam ja esimene asi , mis sulle nagu sealt nii-öelda kaardilt vastu vaatab .
annab õige tunnetuse . Ma küsin veel , minu meelest Twitteriga on alati see küsimus , mis keeles peaks postitama . Kas peaks postitama ühes keeles või mitmes keeles ja kui , siis kas ainult eesti keeles või ainult inglise keeles või ma ei tea , vene keeles või mingis muus ?
Üks hea näide on üks Eestis tegutsevatest idufirmadest , kiiresti kasvav idufirma teenuseosutaja . Nendel on näiteks erinev konto nii-öelda global vestluse jaoks ja erinev konto Eesti vestluse jaoks . Ehk siis Eestisse postitatakse Eesti sisu ja sellega , millega osaletakse siis nii-öelda globaalses möllus , seal on siis loomulikult inglisekeelne sisu .
Nii et keeled peab igal juhul hoidma eraldi või on okei ka postitada natuke , ma ei tea , eesti keelt , inglise keelt , soome keelt ?
Kui see sisu läheb väga segaseks , et on kord ühes , kord teises keeles , siis see tegelikult ei ole hästi hoomatav ja mõnusasti jälgitav ei ühele ega teisele nii-öelda grupile . Et selles mõttes ilmselt alguses vähemalt võiks püüda nagu eraldi hoida . On loomulikult terve rida ettevõtteid , kes on defineerinud Twitteri kui kanali endale sedapidi , et vähemalt tänases seisus Eesti kasutajate sellise numbri juures nemad käsitavadki seda kui globaalset kanalit ja Eesti on lihtsalt added value või nii-öelda lisaväärtus , mis sellest saadakse ja nad osalevadki ainult selles globaalses nii-öelda kommunikatsioonis ja siis on ingliskeelne . Ja et samas kohalikud , näiteks tubli meediakanal Postimees esineb eranditult eesti keeles .
ei no absoluutselt , tal on Eesti turg , aga ma just mõtlen nendel puhkudel , kus ütleme , et mul on Eesti turg 30%, Skandinaavia 30%, Vene 30% ja siis veel mingeid pudinaid , et mis sa siis soovitaksid ?
Siis ma soovitaks kindlasti need turud lahku lüüa erikontode alla , sellepärast et Skandinaavia turud on äärmiselt kohaliku keelekesksed .
Kes jahmatavad ära , kui sa neile vene keeles postitama hakkad .
absoluutselt . Ja nad ei taha midagi kuuldagi sellest , eks ole , et neid kuidagigi venelastega ühte punti pannakse . Samasugused on venelased , et vene klient eeldab , et temale adresseeritakse sõnum korrektses vene keeles .
aga mitte ühte näiteks inglisekeelset kontot , et enam-vähem kõik tönkavad kuidagi ?
Ka seda võib proovida . Mõne puhul see on edukas , mõne puhul ei ole edukas , et see kõik sõltub sellest , kui spetsiifiliselt lokaalse turu keskne on üks toode või teenus .
no ütleme , kui on palkmaja näiteks .
Selles , noh , ma , see sõltub jälle nii sajast nagu näitest , eks ole , et kus see turg sul parajasti on , eks ole , on selge see , et kui palkmaju müüakse Skandinaavia turule , siis näiteks norrakad tahavad väga veendunud olla selles , et see on tehtud Norra tapiga , et see on täpselt õige asi , täpselt järgitud traditsioonilisi asju ja loomulikult nad eelistaksid norra keelt selle juures . Rootslased on samas väga okei inglise keelega , aga see on minu kogemus vähemalt .
just , okei . Nii et ikkagi vastavalt turule otsida , et sellist ühist head lahendust , et tehke nii , see aitab , seda ei ole . Nüüd kuidas , ütleme nii , et mul ongi kolm kontot . No Skandinaavia , mis iganes siis keeles seal , rootsi või norra keeles , eesti ja vene või vene asemel inglise . Kuidas see postituste promote imine siis käib , siis ma pean ka igale turule neid eraldi promote ima või on mingi viis , kuidas ma seda koos teha saan ?
Põhimõtteliselt on nii , et nende säutsude promomine ehk reklaamimine on jällegi kontopõhine . Ehk siis kui sul on kolm kontot , siis näiteks oletame , et üks on ingliskeelne , üks on saksakeelne ja üks on venekeelne , siis peab endale aru andma sellest , et kuhu turule minnakse , sinna sellele kontole allokeerima siis vastava eelarve ja tegema neid tegevusi siis siin nende sihtturgude suunas . Ja on võimalik adresseerida täpselt nii laialt või kitsalt , kui soovid , ehk siis katta riik või riigid või riigis üks konkreetne linn , näiteks meil on üks klient , kes ütleb , et vot näiteks mind Itaalia tervikuna ei huvita , mind huvitab Milano . ei ole probleemi . ja sinna läheb itaaliakeelne sisu , eks ole , nende spetsiaalse konto alt .
Absoluutselt. Kas Twitteris on nüüd veel mingeid reklaamivõimalusi lisaks postituste promomisele?
Loomulikult, Twitteris on võimalik teha laias laastus kolme asja, et on võimalik promoda siis kasutajakontot, ehk siis, et saada järgijaid juurde, on võimalik promoda siis mõnda säutsu, ehk siis konkreetselt sisujuupi, mis on mingilt kontolt pärit või seoses mingi kontoga. Ja kolmas ja kõige huvitavam võimalus tegelikult, mis Twitteris on see, et on võimalik ka eksklusiivselt ära osta üheks päevaks ühes riigis terve trend.
Aha.
Ehk siis näiteks, kui meil oli just hiljuti Eurovisioon, siis keegi oleks võinud hashtag Eurovision osta finaali päevaks endale ära. Ja kogu vestlus, mis toimub selle hashtagiga, kui sa lähed, klikid hashtagil, sa lähed sinna vestlusele nagu alamlehele, kogu see alamleht on bränditud selle ettevõtte värvidesse ja on nii-öelda raamistatud tema reklaamiga. Et seda võimalust kahjuks veel keegi ära ei kasutanud. Eestis on see äärmiselt odav, see maksab 500 eurot päevas ja see on nii eksklusiivne, et keegi teine samal päeval ühtegi muud trendi osta ei saa.
Ühtegi muud trendi?
Ei.
Ainult üks
trend, üks trend per päev ja kõik.
Ja mis iganes trendi sa siis valid, mis sinu jaoks oluline on?
Või algatad ise mõne. See on ka variant. Et selles mõttes see on ühest küljest väga põnev, väga hea, aga noh, maailmas Twitteri enda praktikas on nüüd teada ka seda, et nii kaaperdatakse näiteks konkurentide üritusi ära. Et ala kui Õlle Summeri peasponsor on, ma ei tea, Saku või Ale Kokku, ma isegi tea, kumb nendest nüüd see aasta on.
Üks kõik kumb,
siis kui see peasponsor ei nii-öelda broneeri seda trendi selleks päevaks või nendeks päevadeks endale ära, siis tema konkurent võib selle täiesti vabalt.
Aga see kaubamärgi seaduse järgi on nagu lubatud või?
Sellele kaubamärgiga midagi pistmist. See on trend, vahet ei ole, kes selle algatab. See on nii-öelda vaba maa ja kui see on parajasti nii-öelda broneerimata, siis seda on võimalik nagu broneerida.
Kas ma Eestist saan broneerida ainult Eesti trendi või saan ka broneerida näiteks Saksama trendi? No, ma saan aru, et need rahasummad on natuke teised,
kui
me räägime Saksast, aga oleks see ka Eestist võimalik?
On. Eestist on võimalik täna teha ükskõik kus maailmas Twitteri reklaami. Ja kui sa täna paiskad eetrisse, nii-öelda Twitteri eetrisse, siis reklaamseotsu, kuhu sa nii-öelda sihtimise filtreid peale ei pane, siis ta lähebki kogu sellele 300 miljonilise selle kasutajaskonnale. Ise asi on, kui relevantne see on.
Absoluutselt, enam sa ei saa vist päris ei adu ära, millega tegemist.
Just nii.
Aga kui mõelda nüüd, et nendest kolmest variantist, mis sa mainisid, kuidas seal tulemuslikkusega on? Noh, kui me mõtleme seda, et engagement on see, mida siis mõõdetakse, mida inimesed konkreetselt sellest teemast teevad, siis mis on nendest need kõige tulemuslikumad variantid?
See sõltub jälle, et mida sa soovid. Et tegelikult Twitteril on neid reklaamiformaate on päris palju. On 8 erinevat standardiseeritud formaati. On ka näiteks videokaart olemas, kus hinnastamine siis käib cost per video view, ehk siis iga näitamise pealt. Ja kõik engagementid on tasuta. Siis on olemas spetsiaalselt ütleme igasugustele appi müüjatele, applikatsioonide rakenduste müüjatele on olemas spetsiaalne app card, ehk siis applikatsioonikaart, kus on siis otse link vastava opsüsteemi poodi, siis App Store või Google Playse või kuhu iganes. Seal on siis cost per download ja isegi kolmanda poole lahenduste ja kaasabil on võimalik hiljem trackida seda, et kas downloadijad ka reaalselt kasutama hakkavad seda appi. Wow. On olemas spetsiaalne veebipoekaart, ehk siis tootepilt, hind, osta nüüd, nupp, kõik asjad ja see on siis otse konversioon veebipoodi. Ja on võimalik, on isegi Vinecard, mis on Vinekontoga siis seotud. Eestis seda küll väga palju ei kasutata. Siis on üks väga huvitav asi, mis turundajatele kindlasti meeldib, on ka lead generation card, ehk siis leadi müügi liidi või ütleme inimeste või kasutaja info nii-öelda kogumise kaart, kus siis nii-öelda otse selle säutsu peal täidad väljad, ehk siis paned oma meiliaadressi ja võtad nuppu ja on korras. Ja seal on siis cost per lead, eks. Ja sellised võimalused on täna olemas, nii et tegelikult ühe kampaania raames võib kasutada piiramatud arvu erinevaid kaarte, erinevaid säutse ja vastavalt siis optimeerid, vaatad see, mis konverteerub, seda võimendad, see, mis ei konverteeru, selle paned seisma ja nii
edasi. Teed ümber.
Jah.
Kuidas, minust väga põnev, tekkis tõsiselt huvi, aga kuidas oleks mõistlik Twitterit nüüd näiteks Facebookiga kombineerida? Et kui ennem oli jutt sellest, et päris sellist automaatset ühekordset nagu postitust võimendada päris otse ei tasu, et mis see hea viis oleks?
Siin tuleks kõigepealt kanalite erisuse juurde jälle tagasi, et võiks kõigepealt siis enda jaoks lahti mõtestada, et mis on mis, eks ole, ja milline on, mida ühest või teist kanalist oodata, mida sealt üldse minna tahtma. Ma võibolla ütleks kombineerimise kohta seda, et kui Facebook on rohkem nii selline staatiline, hästi sisumahukas, siis Twitter on vastupidi äärmiselt dünaamiline kiiresti liikuv. See tähendab seda, et kui Facebooki sa paned nii-öelda sellise ühesuunalise kampaania käima, ta korjab oma klikid ära, teeb oma nii-öelda tulemuse ära, see on shoot and forget tüüpi nagu tegevus, siis Twitteris tasuks kontsentreeruda just sellist reaktiivset, kiirelt liikuvat tegevust, mis on näiteks sama kampaaniaga seoses. Näiteks, kui Toni hea näite, meil oli Lätis kampaania, kus üks suurematest mobiilioperaatoritest tegi kampaaniat Läti jäähoki mängu ajal ja kasutati siis kõik võimalik erinevaid variante, näiteks paisati eetrisse tweete mängijate tutvustusega, kui tehti värav, siis sellest oli siuke 6-7 sekundiline või kuni 10 sekundit mingi klipp paisati kohe eetrisse, et jee, meie omad tegid värava, eks ole, või et oi, et noh, nüüd tegi vastaspool värava, et tulge toetama meie omasid on ju, et me võidaks ja nii edasi. Ja selline kiire reageerimine või noh, kõige parem näide, mida ma olen ka meediaagentuurides ja klientide juures rääkinud, oli eelmise jalgpalli MM-i ajal see kurikuulus hamustamise juhtum.
Ja just.
Kus Twitteri nii-öelda liiklus täiesti plahvatas kätte, et see oli nii meeletu eksponentsiaalne liiklus, mis sealt sellest juhtumist tekkis, mida kohe kasutati ära, et seal brändid orgaanilise sisuga selle sama hashtagiga, näiteks Budweiser ütles kohe, et kuulge, et meie korgid on keeratavad, ambaid ei ole vaja, eks, ja seal mõni üks restoran ütles, kuulge, tule hambad parem meie steiki, mis sellest kaasmängijast hammustad ja nii edasi, et noh, kohe sellistele asjadele reageerid hästi kiiresti ja eks siis, kui mis tahes sündmus toimub nii-öelda väljas uudisruumis korporatiivsel maastikul, mis iganes, siis selle nii-öelda kohene ära kasutamine on see võti tegelikult, mis Twitteris jube hästi töötab, et sa seod oma brändi mingisuguse probleemi või lahendusega probleemile ja sellega nii-öelda tõstad esile oma väärtused, oma toote sobivuse ja nii edasi. Et äärmiselt kiirelt liikub.
Kui ma seda kuulen, siis mulle tundub, et tegelikult vist ideaalne on see, et mul istub päevad läbi keegi Twitteris, vaatab, mis seal toimub, noh, võibolla mitte iga 45 minuti tagant, aga võibolla korra paar päevas, et leida nüüd asju, millel reageerida ja kuidas reageerida.
Kampaania põhiselt võibolla küll, jah.
Kui mõistlik see on ühele väikesele ettevõttele, kelle ressursid on piiratud ja kellel on nagu valida, et mul on üks turundaja, tal on 40 tundi nädalas, kui palju ta peaks siis pühendama Twitterisse, ehk siis kui palju ta sealt müüki kätte saab. Või see on selline fun, tore mäng, lähme mänguga kaasa ja tegelikult pole nagu väga vahet, mis seal lõpuks välja tuleb.
Tegelikult jällegi see on nii juhtumi põhine, väike ettevõte võib saada Twitterist väga hea tulemuse. Kui ta teab täpselt, milliseid kasutajaid ta soovib ja mida ta soovib, et need kasutajad teeksid. Ja kuidas ta selle nii-öelda siis oma müügiks pöörab.
Räägi mõni hea näide selle peale, kuidas mõni väike ettevõte on saanud tõesti nagu hea müügitulemuse.
näiteks see sama jalgpalli case, eks, kui me ei saa rääkida väikestest ettevõtetest, aga ma saan rääkida nii-öelda mitte maailma ülemaailmsetest brändidest. Et see sama Nandosi kett, kes seda hammustamisjuhtumit nagu ära kasutas, sai meeletu tähelepanu osaleks ja see oli puhtalt orgaaniline sisu ja sellest tuli päris paras ka ütleme, turundusalane spin-off hiljem turundusajakirjade väljaanded kajastasid seda, kuidas need reageerisid ja nii edasi, et on võimalik mõne sellise sündmuse harjale ennast väga ilusti panna ja sealt täiesti tasuta saada skoorida nagu väga suur selline avalik tähelepanu ja tuntuse tõus.
Huvitav, palju need liha rohkem müüsid?
Kindlasti...
Kas tekisid sabad, kui tahtsid hambad selle lihatükki sisse lüüa?
Kindlasti see efekt oli olemas. Ma tean, Coca-Cola tegi näiteks Rumeenias sellise kampaania, muidugi Coca-Cola ei ole väike bränd, aga nemad avastasid ühel hetkel seda, et nad teavad, et inimese õnnetunde üks kõige olulisemaid sellised tekitajad on koos einestamine, koos söömine oma teise inimesega, kes on sulle oluline või lähedane. Ja siis selline statistika sattus nendele kätte, et Rumeenias 6 inimest 10 sööb üksi vaadates telekat. Ja seega nad defineerisid endale nagu väljakutse, et kas me suudaksime Coca-Colana kuidagi panna rumeenlased jälle koos sööma. Ja tehti kampaania, kus siis lanseeriti trend Let's Eat Together, hashtag sööme koos, eks. Ja loomulikult seda toetati telega, aga see põhiline nii-öelda raskuskese oli just see, et see teleklipis, mis oli küllaltki lühike, näidati, striimiti neid tweete, mida siis inimesed nii-öelda tweetisid, et üksteisele, et kuule, et lähme sööme koos on ju, ja siis see hashtag Let's Eat Together ja kokkuvõttes sellest sai nii suur rahvuslik trend, et see sai nii-öelda tasuta meediakajastust põhiuudistes ja nii edasi ja liitusid restoranid, tippkokad, avaliku elu tegelased, isegi poliitikud ja see kampaania nii-öelda ei olnud nagu väga suure eelarvega, see oli lihtsalt nagu lükates lumepall käima, eks. Ja loomulikult inimesed loomulikult suurenes ka assotsiatsioon Coca-Cola ja toidu ja ütleme sellise hea osaduse vahel, eks, mis oli nendele loomulikult äärmiselt oluline, aga sellist asja on nagu võimalik teha.
Väga hea näide. Küsin veel seda, et Twitteri kombinatsioon teiste selliste offline kanalitega, mis seal teha annab?
Twitteri enda üks selline filosoofiline tõdemus on see, et Twitter ei ole saar, vaid on sild. Ehk siis jällegi viidates kogemustele Eesti lugupeetud turundajatega, väga tihti ma sealt kumab läbi suhtumine, et okei, et meil on nagu veebireklaam, seal on displayd, seal on seda teist kolmandat search on ju, ja siis on Facebook. Ehk siis sotsiaalmeedia, mis on püha ja paratamatu, millega peab midagi tegema, tihti see on lihtsalt nii-öelda kogu muu laiendus. Üksikutel juhtudel tehakse seal midagi väga kanalispetsiifilist. Aga Twitter ise ütleb, et kindlasti ei ole see saar, kus nüüd siis teha midagi nii-öelda standalone või sellist nagu üksikut eraldi seisvat, vaid pigem kombineerida seda just teistega. Ja siin on ka väga häid näiteid, mida ma olen ka oma presentatsioonides kasutanud, kus suured brändid suunavad, ainult käivitavad oma kampaania telega ja suunavad kogu edasise kampaania Twitterisse selleks just, et see sihtgrupp hakkaks konverteeruma, et nad hakkaks tegutsema, et nad kuidagi aktiviseeruks, sellest, et läbi aktiviseerumise sõnum võimendub ja ka nii-öelda sõnumi ja brändi assotsiatsioon tugevneb ja kokkuvõttes ka siis ostu eelistus.
Aga hea, ja põhimõtteliselt võib seda ju teha ka mitte ainult tele, vaid ka tegelikult teiste kanalid.
Sest et täna tegelikult ongi ju, turundajatel on väga suur väljakutse, on see niinimetatud mitme ekraani nagu küsimus.
No just.
Et kuidas kuidas, mis toimub, nagu ma vaatan kas või oma perest, on kolm last, 10, 12 ja 14, aasta kaks tagasi, kui vaatati telekat, siis vaadati telekat. Täna on kõigi nutiseadmed käes, kes mida on ju, ühe silmaga vaadatakse telekat, aga kusagil tehakse kogu aeg midagi muud ka. Ja mu abikaasa samuti, eks, ja selles mõttes, et see tegelikult on võti, ma arvan.
Väga hea. Ja ma tõesti küsin siia veel meie lõpuküsimuse. Me oleme sellest juba natuke rääkinud ka, aga kuidas saaks Eesti oma riiki veel paremini Twitteris turundada?
Nii nagu ma ütlesin, ma tegin väikest viisiga oma kodutöö ära, eks, et vaatasin seda profiili ja see on väga, väga kena ja aktiivselt kasutuses, optimaalne postituse arv, nagu ma ka ütlesin, ja tõesti enamus postitusi on kenasti kvaliteetsete fotodega ka varustatud, eks. Nagu ütlesin, silma torkab ühesuunaline kommunikatsioon, stiilis me räägime sulle, aga mis oli sümptomaatiline, näiteks selline väike võrdlus, Visit Estonia järgijate arv on 10 korda väiksem kui näiteks Estonian Airil.
Aha.
Mis on huvitav. Ja mõnisada jälgijad väiksem kui Tallinna linnal.
Ka huvitav.
Et ja Helsingi, võtleme selles mõttes Soome Visit Finlandiga on samamoodi selline tubli 10-kordne vahe. Et aga mida ma panin tähele on see, et küllaltki pealinna keskne, et palju rohkem võiks olla juttu meie teistest äärmiselt ilusatest kohtadest ja linnadest. Haapsalu, Viljandi, näiteks mida igane saared on ja mis on meie nii-öelda turismimagnet. See on selline orgaanilise sisu poole pealt, aga mida mina teeksin? Mina võtaksin näiteks praegustest vanalina päevadest viimast. Fotomaterjali, videot, muu sellise näol ja toodaksin, no ütleme, 10 olulisemale sihturule reklaamseautse just nimelt fotode, videote ja muu sellise nii-öelda atraktiivse sisuga. Kindlasti otsiks näiteks selle sama Estonian Airiga sünergiaid viimase hetke pakkumiste osas näiteks Eestisse saabuvatel liinidel ja nii edasi, et sellest juba alanud hooajast veel viimast võtta, sest tegelikult hooaeg on ammu peal, inimestel on plaanid tehtud, et täna saaks veel nii-öelda rehitseda kokku neid, kes veel mõtlevad, et lähiriikidest näiteks see toi, et äkki käiks Tallinnast nädala lõppu ära või Eestis, eks. Et ideid on tegelikult veel, et ma arvan, et Twitteris tuleks Eesti turundamise kontekstis kindlasti järgida väga teraselt seda, mis maailmas toimub. Ja sellele nii-öelda teravalt ja kiiresti reageerida, et meil on sellele lahendus või tulge meile, meil on see või teine kolmas asi parem, on ju ala New Yorkis on sudu, et kuule tule vahepeal meil on siin värsket õhku kõigile jagada, on ju, et mida iganes, noh, see oli lihtsalt puusalt tulistades mingid ideed. Ja loomulikult tuleks sellesse nii-öelda suhtumisse nagu väga palju rohkem tähelepanu pöörata, et seal on tõesti see interaktiivne vestluse traivimine, mitte ühepoole teavitus.